Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 5 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambafqaaduu Murudaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee jiraattonni naannoo amaaraa tokko tokko gara Finfinneetti deemaa turan akka hin darbine taasifamuu isaanii akkasumas waa'ee haqa ce'umsaa irratti ejjennoo naannoo Tigraay waa'ee qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalati qophiiwwan dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan rukkaa qabna kan dursu oduudha. Ammas sagantaa xumuraa sagantaa keenyaatti nu wajjin turas ni jenna gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu kamisa har'aa waliin an tuujubee horaati. Imaltoonni naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalan ennaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne ugguramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOF akka himanitti humnoota nagaa eegumsa Oromiyaatiin uggurree jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOF akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawuduu Maallada akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ennaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhuftu Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura naga eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawuduun. Hoogganaan bulchiinsa godina kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa koloneel Abbabee Garasuu VOF akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokko iyyuu hin jiruu jedhan. Keellaalee sakatta'aa irratti qofaa sababa hookkarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jiraa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'ee fi hin fudhadhu jechuudhaan hin simadhu jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa kanaafis tujube.
Haqni ce'umsaa ga'ee dhaabbilee mirga namaa addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogii irraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqaa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchise bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf kaloogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa ka ta'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayireektara olaanaa ka ta'an amma Makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oromoo aanaa Daassanichi keessatti lagni Oromoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daassanichi obbo Fiqiraa Maaram Haayimalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan torban tokkoo fi bishaaniin marsamanii turan baasuudhaan bakkaawwan sadii irratti akka qubatan taasifamee jira. Balaa bishaanii kanaan buufataaleen fayyaa manoottan barumsaa wiirtuuwwan leenjii kan qonnaatii fi kan horsiisee bultoota mancaa'uu isaaniiti kan bulchaan kun himan. kanat dabaruud aanisi beelladoonni miliyooni tokko ol ta'anu daangaa qaxxaamuruud aanii gara Keeniyaa akkasumas gara aanaalee nyaangaatoomii fi hamaritti ce'uu isaanii beeksisuu isaanii fi namoottan balaa kanaanii hubamanuuf immoo gargaarsi ammi tokko taasifamaa jirus ga'aa akkan taanee fi qonnaan bultoota kuma 62,790 ta'anii rakkina keessa waan seenanii fi mootummaan akka gargaarsa atattamaa taasisu bulchaan aanichaa gaafachuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo gorcha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhame akka qoratu kan hundaa'e gareen qorannoo tokkummaa mootummootaa eeyyamni isaa akka hin haaromsamne fi ibsee jira. Gareen kun walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti taasifamaa ture irratti yakka farra namoomaa raawwatame akka qoratuu fi kan hundeeffamu ta'uunsaas hin beekama. Oduu kana bal'inaan tuju beekuusaatti nutti hima.
Kan qorattoonni gochi hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamticha roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa 4 akka haaromsamuuf yaadni akka hin dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2021 keessa sababa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan qixxata darbe jechuun onkoloolessa 3 ibse gargaarsa doolaara miliyoona 600 miliyoona 80 waadaa seenuudhaan hariiroon gareelee lamaanii qalbiidhaan bakkatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Gamtaa Awurooppaatti koomishinarri michummaa sadarkaa addunyaa Juutaa Uriplaayenin Rooyitarsiif akka himanitti waadaan seename Itoophiyaan itti gaafatamummaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu ishee haal duree godhateeti jedhan. Kabaatii sadaasa darbe xumurameef walitti bu'iinsa waggoota 2 humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti geggeessameen namoonni 1,000 lakkaa'aman du'aniiru. Qaamotiin lamaan ajjeechaa jamaa humnaan gudeeddii namoota walitti qabanii hidhuudhaan walii walii isaanii yakkaa akka turan yoo ta'u garuu dararaa tooftaan raawwatame kanaaf garee lamaan itti gaafataman fudhanne. Gaaffii gamtaa Awurooppaan bara 2021 gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa hundaa'e yakki waraanaaf yakki farra namoomaa ammallee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhe. Yakki bal'aan raawwatamaa jira isa jedhu ilaalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka adda citu gaafatteetti. Bakkasaa imaammata haqaa kabiyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira.
Hayyee hordoftoota keenya oduun har'aa fi qabnu kanuma amma immoo gara qophii keenya har'aatti darbina gabaasaalee keenya biraatti darbina nu wajjiniin tura.
Gamtaan Awurooppaaf miseensonni isaa mana maree mirgoota namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeneevaatti argamutti haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo sadarkaa addunyaa itti fufiinsa qabuuf deeggarsa taasisan ilaalchisee duubatti deebi'uu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksiseera. Biyyoonni hanga onkoloolessa 4 bara 2023 walga'ii mana marichaa onkoloolessa 13 xumuramuuf jiru irratti murtii tokko dhiyeessuu qabu turan jedhe ibsi Human Rights Watch. Onkoloolessa 3 qorannoon manni marichaa ajaje komishiniin ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa gabaasa isaa haaraa baaseen yaaddoon balaa yakka fixiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhee jira. Ogeeyyiin kun ga'ee ittisa barbaachisaa manni maree mirgoota namoomaa qabaachuu danda'u ibsanii qorannoon sadarkaa addunyaa itti fufeef qorannoon walabaa sarbamiinsa mirga namoomaa darbeef itti fufee jiru irratti akka geggeeffamu yaada dhiyeessan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa komishinii ogeeyyii haaromsuu dhabuudhaan itti gaafatamummaa isaanii boodatti dhiisaniiru jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Tiraanaa Hasan. Miidhamtoota gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataman hedduun abdii isaan komishinicharraa qabaniif kun rukuttaa hamaadha jedhaniiru.
Hordoftoota keenya dogoggora beeksisa irratti uumameef sin gaafanna amma gara gabaasa keenya itti aanutti darbina. Daa'oon arbaa baabilee irratti baabila keessatti jiru irratti saamichi lafaa waan taasifamaa jiruu fi arboonni rakkoo irra bu'uu isaanii ibsamee jira. daawne arba baabilee irti kana beeksise obbo Adam Mohammed itti gaafatamaani daawo arba baabilee dhiyeenya kana seeraan ala bulchiinsi aanaa baabilee daangaa daawo arba sarbuudhaan lafa heektaara 200 ta'anii gara miseensota namootanii dhuunfaadhaan misoomsanutti dabarseera jedheera. Dhimma kanarratti galmoo daawwiti namoota biraas haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Ittaan isinii dhiyaata.
Daawun arba baabilee kan umrii walakkeessa bara 100 wal qabudha. Haa ta'u malee bara 2008 sarbiinsi daangaa daawoo kanaa kayyaachisaa dhufe yoo ta'u, onkoolessa bara 2015 bulchiinsa aanaa baabileen abbootii qabeenyaa dhuunfaatii fi lafti daawoo kanaa kan hektaara 200 olitti tilmaamu kennamu obbo Adam Mohammed itti gaafatamaan daawoo arba baabilee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waajjirri lafa aanaa baabileedha. Seeran ala yakka daangaa daawoo arbaa keessa seename lafti hektaara 200. Ol abbootii qabeenyatiif kennamee kun akka dhaabatu komii kaasaa jirre jechuudha.
Duraa duubni isaa akkamitti raawwate? Guyyuma tokkoon immoo wanti kun kan murtaa'e?
Bara 2015 ji'a lammaffaa irraa eegalee lafti akka investimentiif qophaa'aa jirtu dhageenye kunillee akka dhaabatu waajjirri bulchiinsaa aanaadhaa. Ayi nuti daangaa daawoo arbaa keessa hin seennu lafuma teenyaa investimentiidhaaf kennina jedhanii dhugaadhaa nullee investimentii hin deeggarraa. Kaartaa irratti hin kennamu dhaabbachuu qaba. Hajuu gaafachaa turre homaa fala argachuu hin dandeenye gara godina Harargee ba'a gaafanne. Godinni Harargee ba'a kallattii kaayitti deemaadhaa gadi bu'aadhaa laalaadhaa yoo daangaa isheen asitti mana keessaa baasaa jedhanii dhanyee ilaalle irra waliigallee akka daangaa keessaa ba'u investimentiin sun bahee akka daangaan ala hojjetamu irratti waliigallee turre garuu hin dhaabanne ammallee hin dhaabanne.
Kana gidduuttis eegdonni daawoo arbaa baabilee weerree investimentii kana dhaabsisuuf socho'an qaamota seera kabachiistota mootummaan guyyoota lamaaf hidhamullee dubbatanii jiran. Gama biraatiin kan daawoo arbaa baabileetti yaaddoo ta'aa jiraa jedhamu qubannaa seeraan alaa hawaasa gama naannoo lachuutiin daangaa daawoo arbaa kana keessatti raawwatamaa jiraa jedhamudha.
Hawaasni baay'inaan keessa jira. Qubataa jira. Guyya guyyaan saaminsa lafaatu jira waan ta'eef keessa qubatee lafa qotachaa jira.
Gama kamiin qubatanii jira?
Gara naannoo Oromiyaallee gara naannoo Somaaliillee.
Hagam ta'u lakkoofsi isaanii beekamaa laata?
Amma guutuu yoo kaafne akka abbaa warraa 30,000 jechuudha.
Obbo Adam keessumaa bara 2015 ji'a lammaffaa keessa lafti paarkii kanaa weerarame misooma dhuunfaatiif qaama mootummaan kennamuun kun hawaasa seeraan ala paarkicha keessa qubatee jiru keessaa baasuuf darbees daangaa daawwachaa kanallee kabachiisuu irratti gufuu nutti ta'eera jedhanii jiran.
Itti fufee jira investimentiin hin dhaabanne. Doozaraan mukaa fi mukkeen jiru hunda irraa kaasanii jiru. Tiraaktarri immoo deeme qonnaaf mijeessee jira. Saayipilaanii hin qabnu agarreen beenyu waan isaanii. Eeyyama itti baasan arguu hin dandeenye.
Wanni kun mee dhiibbaa akkamii qaba?
Dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif amma naannoon sun tulula erer jedhama. Naannoon sun naannoo arbi waggaa guutuu irraan deemne lafa arbaaf mijaawaa fi mijaa ta'e bakka arbi itti horu bakka arbi soorata irraa argatu lafa sana investimentiif kenni seechaan tokkoffaa arba sana achi dursita. Arbi immoo lafa isaati ni beekaa ni deebaa inafu misooma uummataa balleessaa abbootii qabeenyaa wali bu'aa du'uu danda'a hin dhaama miidhaa biraas dhufa jechuudha.
Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti garuu ijjannoon amma jiru maali? Kanaan dura kennamee jirus haa ta'u kan amma booda waggoota shanan dabran kan kennamee jiru iddoo bosonaa keessatti investimentiin kamuuf kennamu yoo taate qoratamee hatattamaan akka qulqullaa'ee waliigaltee adda jitu kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa ka'ee jira. Kanarra dhaabbannee investimentiin naannoo sanii kenname akkamitti kennamee baay'eetu kennamee kan keessaa tokko amma komii kaase jamu kuni lama turee tokko dhaabsifnee jirra. Tokkommoo amma qorannoorra jiru kana namichi investimentii fudhate immoo seera hunda eeggatee guuteeti. Boordii investimentiidhaatiin mirkanaa'ee fi kanummaan boordii investimentii Oromiyaatiin mirkanaa'e kun komii kaafnaan komiin kun akka qulqullaa'u kallattii waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa kenneen koreen kun dhaabbatee dhaqee gabaasa kana fidee dhufee jira. Amma akkaataa jamutti naannoo sanitti investimentiin kenname kun heektaara muraasa isaa akka keessa seenetti ogeeyyiin kaasaa jiru. Gabaasni amma gana hooggansaan mirkanaa'a waan ta'eef kana jiraabsuma wixinee jalqabaa irraa hin sii kaasaa jira. So isa san keessa isitu bakka deebu kanaan dura baay'ee gaafa jalqaba kennamullee laalamee xalayaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa barreesse bulchiinsa aanaa baabbilee waliin ta'anii isduuba deebi'amee jira jechaadha. Ta'ullee kanummaan ammaa kun gaafa gabaasni ogeeyyii kanaa mirkanaa'e boordiif dhiyaate boordiin kallattii kan itti kennu ta'a jecha. Intoo duulatti amma gabaasni xumuramee jira yeroo lama laalanii jiranii so hoggansi amma yeroo torban tokko lama hin caalle keessatti kallattii inni kennama jeena fudhatta.
Kan komii kana ilaales ogeeyyii biiroolee garaagaraa ta'uu kan dubbatan obbo Daawud qorannoon kunis waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf dhiyaate murteen kennamas jedhanii jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa abbaa taasisaa eegumsa naannoo Oromiyaa hojii biraatiif achi bobba'eetti hoogganso godinaa wajjin achitti galanii mana abbaa warraa 1879 achi keessaa diiganii baasanii qulqulleessanii turan karaa naannoo Oromiyaati. Amma sunumtuu dacha'ee jira jechaadha gamasanii waan hin hojjetaminiif. Kana jechuun maal jechuudha qindoomina. Mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee Somaaliin hin dalagin kasuma naannoo Somaalii dalagee naannoon Oromiyaa hin dalagin furmaatan ta'uun saaxilama iddoon sanii. Kanaafuu iddoon sanii iddoo naannoo tokkoo iddoo karoosoon ta'in iddoo hawaasa addunyaati IUCNitti iddoo galmaa'ee beekamu waan ta'eef qabeenya hawaasa addunyaati waan ta'eef federaalaa fi naannoleen lamaan harka wal qabatanii qindaa'anii kutannoon itti seenanii furuu ni danda'anii amantaa jiru qabamu.
Daawun Arbaa Baabbilee erga hundaa'e waggaa 53 kan tare yoo ta'u amma yeroo ammaa kana arba dabalatee hoosiftoota gosa 31 darbees gosa simbirroo 220 ol kan of keessaa qabu ta'u obbo Adam Mahammad dubbatanii jiran. Daawun Arbaa Baabbilee sanyii arboota gurraacha kan gaanfa Afrikaa qofaatti argamu jedhamu kunuunsuuf kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kanas arboonni 300 tilmaaman dawoo kana keessa jiraatu jedhameetu tilmaamama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina taatoowwan fiilmii Hooliwoodii haalli itti fayyadama artificial intelligence yookaan sammuu namtolchee yookiin immoo nama maleeyyii fiilmii keessatti itti fayyadamuun daangaan irra kaa'amuu qaba jechuudhaan mormii hojii dhaabuu taasisanii jiru. Barreessitoonni fiilmiiwwanii kan Hooliwoodii ji'ootan shanii fi mormii hojii dhaabuu irra kan turan yommuu ta'u torban darbee istuudiyoota gurguddaa waliin waliigaltee irra ga'anii jiru. Gabaasaa Jeen Daalooti qopheessite mitikuu fiqaaduu akka taanutti isin dhiyeessa.
Waliigalteen barreessitoonni hojii dhaabuu isaanii itti dhiisan kan amma istuudiyoowwan piroodaakshinii waliin mallatteessan artificial intelligensii fayyadamuun meeshaalee og-barruu barreessan yookaan kan barraa'e irra deebiin barreessan irraa eeguu kan jedhu dabalataa jetti miseensi waldaa barreessitootaa Anjeellaa Joorjansan.
Hanga artificial intelligensii fayyadamuu irratti daangaa kaa'u akkasumas barreeffama nuti uumne irratti artificial intelligensii leenjisuu irraa dhorkuun hojii keenya nu tiksuuf deemu.
Warri istuudiyoos barreessitootatti meeshaan isaan kennan kamiyyuu artificial intelligensiin kan uumamedha yoo ta'e itti himuu akka qabanidha. Barreessitoonni immoo yoo barbaadan sagantaalee kanneen akka ChatGPT fayyadamuuf bilisummaa ni qabaatu. Barreessaa artificial intelligensii kan ta'e Septiin Saan kun injifannoodhaa jedha.
Yoo barbaanne artificial intelligensii fayyadamuu dandeenya. Garuu immoo dirqisiisuu hin dandeenyu. Akkasumas artificial intelligensii fayyadamuun barreeffama namaan barraa'eef gatii yookiin beekamtii isaa hin dhorkisiisu. Kun immoo waan guddaadha.
Barreessitoonni tokko tokko ammayyuu falmii isa taatonni fiilmii duula hojii dhaabuu taasisanitti makamuun itti fufaniiru. Kunis hojii isaanii irratti haala itti fayyadama artificial intelligensii kan dabalatudha. Taatoo fiilmii kan ta'e Ron Song falmiin keenya fakkiiwwan dijitaalaa bakka taatotaa buusuun uumuu isa jedhudha jechuun haala kanaan dubbata. Yoo jechi yookaan dubbiin artificial intelligensii wajjin hariiroo qabu kan bara baraan itti fayyadamuu fedhii taatoo sanaan alatti wal fakkeessanii fudhachuu yookaan akka qaama waliigalteetti yoo waliigaltee hin mallatteessine taatoo tokko dhabamsiisuu danda'uuf kun artificial intelligensii waliin wal qabata. Waliigalteen haaraan waggaa 3 turu kan barreessitootaaf kenname kun daballii kaffaltii fi qabiyyee tamsaasaaf maallaqa dabalataa kennuus of keessatti qaba. Tumaaleen amma ba'an barreessitoota bakka bu'iinsa gadaanaa qabaniif jajjabeessaa ta'uu isaa himti barreessituu kan taate Jasmine Peek.
Barreessitoonni gurraachotaa, barreessitoonni kanneen walquunnamtii saalaa, faallaati ala, barreessaa kamiyyuu kan uummata duraan nutu harka caala jedhurraan taane, barreessitoota qaama miidhamtoota, nama kamiyyuu industiriiwwan kana keessatti nama uummata seenaan isaanii fuuldurarra jiranirraa hin taaneefi.
Waliigaltee barreessitoota waliin taasifame irratti garee walta'iinsa fakkiilee sochii fi qopheessitoota televiziyoonaa irraa ibsi kenname hin jiru. Warri istuudiyoo garuu waliin dubbii barreessitoota waliin taasisan wiixata darbe kanas irra deebiin itti fufsiisaniiru jala gabaasni Chiiniyaa Duulot.
Hayyee amma darabeen kan qophii torbanii qophii fayyaati nu wajjiniin tura. Jarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii haaraa kan dhibee busaa wixata darbee raggaasisee jira. Gama biraatiin jarmiyaan kun daa'imman yookaan ijoolleewwan mana barumsaa keessatti araada tamboottii fi akka hin saaxilamne manni barumsaa of eeggannoo gochuu qabaa jedhee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee ergaman yookaan argaman jaalladhee gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin haa hordofnu.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii dhukkuba busaa haaraa isa lammaffaa wiixata darbe raggaasiseera. Kunis ji'oota dhufan kana keessa biyyoota Afrikaa bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteenii fi Institutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaaliin kunis Gaanaa fi Burkinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbe raggaasisuusaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daayireektarri waliigalaa kan jarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom akka jedhanitti.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria.
Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa sadii wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokko booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021 raggaasiseera. Dr. Tewoodroos waa'ee kanaa innaa ibsan.
As a malaria researcher, I used to dream of the day when we
akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo lama qabna.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'aa qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo dolaara 2-4 kan gaafatu yoo ta'u tokkoon tokkoo namaaf immoo tallaalii 4 barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii isa duraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaasaa ta'eera. Tallaalii haaraan kun baay'inaan oomishamus ni danda'a. Institutiin Seeram kan biyya Hindii waggaatti doozii 1,100,000 duraanuu hojjetaa kan jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Imperiyaal isa London keessa jirutti piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru.
Bu'aa qabeessummaan dabalataa talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. Inni lammaffaan waan kiimoo intervenshin jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha.
Waggaa lama dura jechuun bara 2021 namoonni dhukkuba busaan qabaman tilmaamaan 1,200,000 miliyoona 47 kan ta'an yoo ta'u kunis kan bara sadura turerra xiqqoo dabaleera. Kana malees namoonni 600 fi 19 irra caalaan isaanii daa'imman Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti argamantu du'e. Azraa Gahaanii akka jedhanitti.
We do hope that this by introducing this new vaccine we can really make a dent in this and get us back.
Talalli haara kana jalqabsiisuudhaan busaa dhabamsiisuu irratti hojjechuu akka dandeenyuuf galmoota jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2030 dhukkuba busaa harka 90 hir'isuuf kaa'etti akka nu deebisu abdii qabna.
WHO'n dhukkuba binnii yookaan bookeen daddabru kabiraa deengi jedhamuufis tallaalii haaraa wiixata darbe raggaasisee jira. Dhukkubi deengi biyyootii gammoojjii kan Laatiin Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti beekamaadha. Qorichi kun dhaabbata Jaappaan Takeedaa jedhamuun kan hojjetame yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaan qabaman hospitaala akka hin ciifne harka 84 ittisuu danda'uusaa yaalii gaggeeffame irraa hubatamee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu manneen barnootaa mooraa isaanii keessatti naannoo nikotiin yookaan tamboo akkasumas waan fayyaa isaanii hubuurraa bilisa ta'e uumuudhaan daa'imman dhiibbaa fayyaa fayyadama tamboo irra ga'uurraa akka of eegan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaafachaa jira. Tamboo xuuxuun waggaatti namoota 800,000+ kan ajjeesu yoo ta'u irra caalaan isaanii biyyoota galii gadi aanaaf giddugaleessa qaban. Fayyadamtoota tamboo addunyaarra jiran 1,1,3 keessaa gara harka 80 ta'u. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daa'imman addunyaa keessatti tilmaamaan walakkaan isaanii qilleensa aara tambootiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51,000 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin walqabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin walqabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessaa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 otoo hin guutin araada tamboo kana akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadhaa jedhu Shaad.
Also what we see is that these products become more affordable to children, for example by
industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan hin qabaanne si'a ta'u yeroo baay'ee ijoolleen waan nikotiin jedhamu akka qabuuf kunis balaa fiduu akka qaban hin beekan.
Oomishaaleen balaa geessisan kun daree keessatti buufata atoobisii magaalaalee irratti bakka dargaggoonni walitti qabaman hundaatti gurguramaa jiru. Daa'imman yeroo hirriba isaanii dammaqan yeroo isaanii 4-3 manneen barnootaa keessatti dabarsu waan ta'eef jedhu Shaad.
This is the place where children encounter a lot of this peer pressure.
Kun iddoo ijoolleen oomishaalee akkasii fayyadamuu irratti dhiibbaa hiriyaa baay'ee itti isaan mudatudha. Kanaafis manneen barnootaa naannoo nageenya qabuuf fayyaaf tolu daa'immaniif dhiyeessuun barbaachisaadha kan jennuuf.
Biyyoonni 149 seera dhaabbilee barnootaa keessatti tamboo xuuxuu dhorku baasuun isaanii ibsameera. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. Anjaalannee gammadaati.
Ayyee sagantaan afaan Oromoo kan sagalee Ameerikaa irraa isinii darbu kan har'aa qophii isaa kanumaanii xumura. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com yookaan jedhaatiin nu ergaa yookaan immoo karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti bistigamne piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Mordaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee wixataatiin immoo walitti deebinutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.